Сүнсэнд шингэсэн гимшил үгүүлэг. Сэдванчиг сэрээд нь хоёр дөрвөн хандтаа утаа үгүүлж дөнгөхө болов. Нас гэж талийсэн хоёр. Арахгүй л ийм болдог хорвоо байж. Эмгэн дулаан газар өвлж ингээд охины доо төвлөж, өвгөн уулын мухрын өвлжөнд отхон хүүгиндээ хоцорчээ. Малын амьсгаа хөх өтгнөөсөө хол өхөхгүй гэж Сэдванчиг бөглөх гэж би мингертэй цээж хяхтнуулжээ. Арудгуур анги дүүргээд сургуулиасаа завсартсан хоёр ачин отхон хүү бэр хоёрт нь бүл болохоор тэднийд өвгөнтэй хамт өвлжөө. Хоёр ача отхон хүү бертэгэ Сэдванчигт тун сайхан. Гэхдээ насыг хамт хилээсэн эмгэнэ сэмхэн их үгүйлэн. Тэрсхэн хоёр ачин дүрсгүйтхэн ядарсан өвгөнд халгаа тайч тэсвэрлий гэж хатуухан шийтсэн учир нүдэнэж эрх хэрэгүүлсээр өдрийг барна. Хая амсхийх зуур хоёр ачтаа бүх ярьж шилээ шөргөж цээж ханхалзуулах санаатай. Уг нь манер залуудаа буцгаа барилдаж сумын наадамд төрүүлж байсан агаад бяран багтахгүй бөхвөлж харагдахын тулд хоолоогоо шахаж бүдүүн дуугарах, их идэх гэж мангарлах, мөн бөхөрхөө алхаа гişгээгээр алцгнаж явсан нас түүнд бий. Зөнөг өвөгөө үйдсэн хоёр ачин яргойн. Өвгөн янхир арг яс хэрзэг нүүснэ юм бараг үцхэ болсон мөндөр шиг хоёр цэнхэр нүдээр ачнарынхаа бие бялдрыг шинжлэн гөлөрч таму хоёр залгт өгөн бөхийн удам гарцаагүй байх ёстойсэн. Таму хоёр залгт өгөн бөхийн удам гарцаагүй байх ёстойсэн гэж сөнгөтгэхэд эцэнхийн нүрт нь утахгүй учрах өхлөө мартсан баяргийн хагаад архаг мингирийн цэр дүүрсэн цээж утахгүй унтрахын дохоо юу гэлтэй ой гутам хэржгэнснээ нэгэн битүүхэн дорой аваа болон тэр цааш хятансаар завхар. Өвгөн гэрэ дулаацсан хойно яарамгүй үнтэй. Нэг өглөө хоёр ачин малдаа явахын өмнө дундаа төмпөнтэй мах тавьчихсан эдэс суусна хоорондоо шивнэлдэж хөхрөлдөөд байх юм. Өвгөн сим харуул бүхийн удамт нөгөө хоёр чинь үхрийн бадруун сэр хуг шаах гэж буй бололтой. Ээлжлээд л нөгөө сэрийг нүцгэн нудрагаараа дэлсэх юм. Сэр хугардгүй. Дахиад л гөвших юм. Өвгөн зөв дахиад сайн шаа гэж сэм дэмжив. Нөгөө хоёрын гар нь өвдсөн бололтой.
Ёо
гэд гараа үлээцхийн унам тусан хөхрөлдөж хөхрөлдөж сэрэ хугалж дийлэлгүй гарцгаа. Өвгөн ивэн л олсонгүй дэ. Тэрнээс биш сэрэ хуг шатгал юм гэсэн. Би тэгж сэр хугалж үзээгүй. Хоёр хүү минь ивэн л олсонгүй. Миний удамд сэр хуг шаах хүү заавал байх ёстойсэн гэж хэвтлээ. Сэдванчиг босож бирийнхээ гарын цайг зооглож цагаан тос зөөлөн боов шүдгүй аманда маймарч суусна төмпөнтэй мах авч аманда өмгчхмээр зөөлөн юм эргүүлдэв. Тэгтэл хоёр ачийн хугалж дийлээгүй мөлжүүртэйгээ үхрийн сэр нүдэнд тусчээ. Өвгөн сэрийг авч эргүүлж тойруулж үзснэ. Хэрзгэр том ясан гараараа дэлсэж орхитол сэр хуг үсрээд хоёр хэсэг болон төмпөнд тонхийн ойчв. Гайхсан бирийн нүд орой дээрээ гарснаа. Аава, та яасан мундаг юм бэ гэж дуу алдахад Сэдван чиг дотгорхон жуумалдсан боловч Бяранда таарсан хариу үг олсонгүй. Ээ тэгээд эзгүй ууланд өвлжингөө уйссан бир гадаа үхрийн зил цэвэрлэж буй хоёрт зилүүд нутагт ховор юмны нэг хөвжөлтөө мэдээ дуулгаж баясгаар нөгөө хугархаа сэрийг нь нэг нэгээр нь хоёр гартаа олимпийн бамбар мэд мандуусаар гарч гүйлээ. Өвгөн их маадгар хоёр ачаагаа хугарсан сэр үзээд яах бол химээ. Дотор охохөрсө хоцор. Зэлний хүүдэс хамж байсан нөгөө хоёр руу бэрген гүйж очоод хугархаа сэр үзүүлж та мо хоёр үнийг хар. Намайг харж байхад аав ганцхан шаагаад ингээд хоёр хэсэг болгочихлоо гэвэл нөгөө хоёр үхтлээ инээж үгүй наад сэрий чин бид хоёр өвөөд мэдгэдэлгүй төмрийн жижиг хөрөөгөр сим хөрөөдөд арай садгалгүй хөрөөцөг газраа өөхөр сайн шава тогтоочихсон юм. Харин та өвөөд битгий хэлээрээ бид хоёр өвөөгөө үхэхээс өмнө ганц сайн баярлуулах гэсэн юм гээд хоёул гэрт уралдан гүйж орлоо. Тэгээд бүх өвөөд өвөө та ямар мундгийн бэ? Та яаж тэр үхрийн сэрийг хугашаа чадваа? Бид хоёр таван сарвууга бяцартал зөндөө гөвшөөд хугалж дийлээгүй юм шүү дээ гэвэл өвөө нь баяртайгаар юмд чинь эвэг гэж бас байдаг юм аа. Дан хар бираар бүх болохгүй шүү дээ гэж сургамжилсан харцаар мялгаачээ. Дүрсгүй уйдсан хоёр ачна. Өвөө, та одоо ийм бяртаа байгаа юм чин залуудаа ёстой авраг бүх байсан байха гэдэ толгоо сэгсэн магтлаа. Хоёр ачийнхаа магтаалыг Сэдванчиг сонсоод сэтгэл нь хөөрсөндөө умс шиг хөх нүрээ үрчилгэн хуйлах төхөв. Ач нарын хоолоо зангирсан хэдий ч манай өвөө гартаа ямар амар хүчтэй юм бэ гэж шогширсаар. Өвөө нь хөөрч хинхэлсээр. Үндсэндээ тэр гурав ийхүү наргиж урт төвлийг барж бий билээ. Хавар болж газрын дор бууж дулаарч тараг сүү дэлгэрэх үед эмгэн сэрээд нь хөдөөлж хоёр биенээ сансан эмгэн өвгөн хоёр дөрвөн ханта юуны төрөө овойлох. Хоёул тустай амьдрах нэг л онбо. Сүүлийн жилүүдэд хоёул ялтай ялгүй юмнаас үг сөрмөлцөж муудалзах тэрч байтугай хэрэлдэх болсон гэж. Өвлийн хэдэн сарыг тус тустай өнгөрөөсөн хоёр хөгшин бие биедээ ихэл ийлдэг хэд хоног. Тэгтэл хэрэг биштлээ. Олон хүүхэд ажцын нараасаа болж тэр хоёрын хэрүүл үүсдэг юм. Энэ удаад бас л тэгжээ. Өвгөн хэнийг зэмлэж, хэнийг буруутах нь тэр болгоныг эмгэн тас өмөрн. Өвгөнд энэ нь их лайт. Эмгэн ямагт өвгнийг үгүйсгэж хүүхдүүдэд зөвтгөн. Хүүхдүүдэд дис дараалан зөвтгэж, өвгөн тэр болгонд дис дараалан буруутан. Хэрвэл ингэж цааш үргэлжлэхэд эцэстээ үгний төвчээр барагдаж уур нь ориглож байх суух газара олч ядна. Уухлын овлцсан хүүхэд бүрээ зүвтгэж үгнийг буруутгах гэж ухаангүй улайрын зүтгэх эмгэндэ хэлэх муу үг олсонгүй. Димил чи юм уу төрийн хотхур гэж цоллоо. Хамгийн муу үгэ цэрлэлгүй хэлж өшөөгөө авч буй нь тэр. Хэрвэл дээр санаандгүй орж ирсэн отхон хүн эрэг нэг хавар идэж уух юм хаянга хоёр бие рүүгээ давчлан хэрэлдэж би зөнөг эцэг их хоёрыгоо харж харж яваад вэ яваад вэ давшаад вэ давшаад вэ гэж ташуур өгч дохуурхаад гарч одлоо. Төрийн хутгур гэсэн үгний үчирийг эмгэн сайн олоогүйч сөрхий хорсчээ.
хэрвүүлд улангасахаараа давхын төлөө хамгийн муухай хорон үг болж хэлэх гэж хорхоо өстөг эмгэний удмын гачиг сэдэрч. Чи өөрийгөө их сөрхий хүн гэж бодож байна уу? Тэр үхлийн сэрийг чинь хоёр ач чинь төмрийн хөрөөгөр хөрөөдөж хөрөөцөн ормоо царцуу өөхөр шавж тогтоогоо чамайг дамшиглах гэж төмпөнд тавьчихсан юм гэсэн шүү. Зөнөг толгой та. Чи мөн хөрөөцөн сэр хуг шаачхад зөнгөө мэдхгүй онгирч хүүхдүүдийнхээ илэг дог болсноо одоо мэдэж ав. Хэлэх үггүй болов уу? Хэрвэлчээ. Ичиг ичиг гэж хорыг нь малтав. Өвгөн нэг л хачин сэжигтэй. Таг чимээгүй болчихсон гэв. Тэр дахиж үгүй онгасангүй. Хевтээд өгчээ. Удалгүй өвгний лагшин гинэтэй чил хэрхэв. Хамгийн аимшигтай нь үгэн буруу харж хэвтчихэд дуухардгүй. Эмгэн ухаангүй сандарлаа. Ирх хүнийг ирж чадлаар нь басамжилнаа гэдэг ийм аюултай ачаа. Сүүлдээ цөхөрсөн эмгэн өвгөндөө. Тэр сэр чинь хөрөөдөөгүй сэр байсан юм аа. Би уурандаа чамайг дийлэх гэж хөрөөдсөн сэр гэж худал хийсэн юм гэж аргадсан боловч сэдвэнчих бас л дуухарсангүй. Өвгөн нь тиймхэн заланд хуурдагдахаар хүн биш гэдгийг сэрэдэн чавганц дэндүү сайн мэдэх тул яаж ч чадхаа боллоо. Өвгөн дуурахгүй буруу харж хэвдсэн чихтэй хэд хоноод 90 насндаа амьсгал хураасан юм. Эмгэн ойрлоод салдаг бай. Би юунд тийм хэрэг хийвэ гэж уйлаад гэртээ хүн ороход дургүйцэж гав ганцаараа мэгшхийг гэж. Хөөрхий тэр чавганц бас удахгүй бололтой. Өвгнөө гомдоогоо явуулчихсан. Өвгөн нь ганц удаач эргэж хараагүй. Ганц үгч хэлээгүй. Ийм их харуслыг өтөл эмгэн даахгүй нь түмэн зөвөө. Явах гэж морио имэлчихсэн өвгөнд хөндлөнгийн ялимгүй шалтаг таарвал түүнийг аваад залрах эгзэгтэй мөч отож байсныг эмгэн таанч анзаарсангүй. Өчүүхэн утсанд амин дөнгөж торж байсныг мэдсэнгүй. Эмгэний харуусал зүрхтэйгээ цуг мөхтөг болов уу? Эсвэл сүмсэнд нь шингээд хойд насанд нь бүхэлдэг болов уу? Яадаг бол. Тэнийг тоглоомоо гэж заримдаа бас гайч ирдэг ачаа.